të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 16 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje thot se ka zbuluar kontratën ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Bechtel-Enka që e ndërton autostradën Vërmic-Merdare. Me mbështetjen e ambasadave amerikane në Prishtinë dhe Beograd, mediat e Kosovës dhe ato të Serbisë kanë filluar shkëmbimin e gazetarëve. E përditshmja Wall Street Journal shkruan për arrestimin e shefit të FMN-s, Dominik Strauss-Kahn.
Arrestimi Dominik Strauss-Kahnit mbi dyshimet për keqtrajtim seksual të një shërbyeseje hoteli në New York është poshtrim personal për politikanin francez.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Lëvizja vetëvendosje ka njoftuar se ka zbuluar kontratën midis qeverisë dhe kompanisë angazhuar për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare Bechtel-Enka, pjesë së cilës deri më tash janë bërë publike në formë të pjesëshme. Kjo lëvizje pretendon se kontrata i është dërguar udhëhecësve të saj Albin Kurti dhe Visar Ymerit nga persona të panjohur. Për më shumë mundësi mbi këtë çështje, drejtuesit e vetëvendosjes pritet të mbajnë një takim me gazetarët në orët e pasdites. Partia kryesore opozitare Maqedonisë, Partia Social-Demokrate, ka lansuar fushatën e saj për zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen me 5 qershor, me bindjen se do të jepet fund bllokimit disa mujor politik të shtetit, i cili shpreson për antarësim në Bashkimin Evropian. Partia që ka zgjedhur sloganin për të ardhmen time, thotë se i kishte mbledhur 60.000 persona. Ne duhet të fitojmë dhe do të fitojmë pasi që duhet të ndalohet varfrimi më tejshëm, i tha turmës kryetari Branko Crvenkovski. Udhëheqësi i Fondit Monetar Ndërkombëtar, Dominik Strauss-Kahn, është pajtuar për një ekzaminim mjekësor rreth akuzave për sulm seksual. Dominik Kahn, i cili u arrestua të shtunën, hedh poshtë akuzën se ka sulmuar dhe është përpjekur që ta dhunojë një shërbyese hoteli. Ai është dashur të paraqitet sot në gjykatë, mirëpo seanca dëgjimore u shtyr që t'i lejohet mjekëve ligjor të kryejnë testet e parapara. Senatori amerikan John Kerry ka arritur sot në Pakistan, ai do të takohet me presidentin Asif Ali Zardari dhe kryeministrin Yusuf Raza Gilani. Kerry u ka thënë reporterëve në kryeqytetin afgan Kabul para se të nisej për në Islamabad se marrëdhëniet SHBA-Pakistan janë në një moment kritik. Ai ka thënë se është i gatshëm të dëgjoj lideret e Pakistanit, mirëpo zbulimi i shefit Al-Qaidas Osama bin Laden, duke jetuar në afërsi të kryeqytetit Islamabad, do të thotë se bisedimet duhet të gjejnë zgjidhje për disa çështje shumë serioze. Pakistani është zotuar se do të rishikojë marrëdhëniet në fushën e informatave sekrete me SHBA-t pas bastisjeve që quan drejt e vrasja bin Ladenit. Krye prokurori gjykatës ndërkombëtare për krime pritet që sot i kërkoj gjykatës që të lëshojë urdhër aresti për zyrtarët e lartë libian, që ai thotë se janë përgjegjës për vrasjen dhe përndjekjen e civilëve gjatë shtypjes së forcave rebele që po luftojnë kundër regjimit të Muammar Gaddafit. Luis Moreno Ocampo ka thënë se ai do t'ia dorëzojë dëshmitë sot një paneli për i tre gjykatësve, të cilët do të vendosin nëse do lëshojnë urdhër aresti ndërkombëtare me akuzën për krime kundër njerëzimit. Diplomatët thonë se ata presin që një nga tre të dyshuarit të jetë edhe lideri i Libisë, Muammar Gaddafi. Trupat izraelite kanë gjuajtur kundër protestuesve palestinez përgjatë kufijve të tyre me territoret palestineze, kufirin me Sirinë dhe me Libanin, duke lënë 12 persona të vrarë dhe mbi 10 të lënduar. Autoritetet izraelite kanë njoftuar se në njërin nga incidentet, mira përkras të palestinezve nga Siria kanë hyrë në territorin e saj. Dhuna shpërtheu në kohën kur palestinezët shënojnë për vjetorin e Nakba, term që nënkupton katastrofën që palestinezët e cilësojnë krimin e shtetit të Izraelit më 15 maj 1948. Kjo ngjarje kishte provokuar zhvendosjen e qindra mira palestinezve. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Me mbështetjen e ambasadave amerikane në Prishtinë dhe Beograd, mediat kosovare dhe ato sërbe kanë filluar shkëmbimin e përkohshëm të gazetarëve në të dy vendet. Pas afërsisht një jave të qëndrimit në Prishtinë, gazetarët e parë nga Serbia thonë se i kanë hequr para gjykimit që i kishin për Prishtinën. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, thotë se aktualisht janë dy gazetarë nga Kosova në Beograd dhe dy gazetarë nga Serbia në Prishtinë, të cilët që në fillim e dëshmojnë se politika ka krijuar barriera dhe paragjykime që nuk përkojnë me realitetet ekzistuese.
Fatkeqësisht, politika ka ndërtuar disa barriera, qoftë barriera mendore, qoftë barriera politike, të sigurisë, barriera edhe kufitare dhe edhe të lëvizjes, dhe ne jemi munduar shoqëruar që më anë të këtij projekti t'i thejmë këto bariera dhe të mundsojmë të dyja gazetarëve nga të dyja vendet që të kuptojnë drejt për drejt realitetin i cili ekziston qoftë në Prishtinë, qoftë Beograd.
Boris Vukovic, gazetari i gazetës Blitz, është vendosur në redaksinë e gazetës Zëri. Ai është befasuar me mikpritjen e ofruar në këtë redaksi. Si një gazetar që vjen për herë të parë në Kosovë, Vukovic thotë se kishte shumë paraqitje dhe pikpyetje para se të vinte në Prishtinë, qoftë për lirinë e lëvizjes apo edhe për lirinë e shprehjes në gjuhën serbe rrugëve të Prishtinës.
Korektni da učiš kad sam ušao u bilo koju prodavnicu, bilo koju fast food gdje sam god jel nešto pitao, ove, sve je bilo sasvim u redu.
Njerëzit janë krejt fair dhe korekt dhe seher që kam hynë ndo një dyqan apo fast food, ku kam ngrën apo kam pyetur për diçka, gjithçka ka qenë në rregull dhe kam ndodhur që në hotel jam kthyer pas orës 11:30 pa kur far frike, thot gazetari Vukovic. Ai thot se do të kthehet në Beograd me një përshtypje krejt tjetër nga paraqitjet që kishte për Prishtinën dhe njerëzit e këtushëm, me cilët mund të flasësh lirshëm edhe në gjuhën serbe pa ndonjë problem. Ndërkohë nga gazeta Danas në Prishtinë po qëndron gazetaria Jelena Tasić, e cila është vendosur në redaksinë e gazetës Koha Ditore. Kjo nuk është hera e parë që ajo vjen në Prishtinë. Ajo thotë se zakonisht në fillim flet në gjuhën serbe, kurse në raste kur dikush nuk e kupton, kalon mirë edhe me gjuhën angleze, me të cilën merret vesh me njerëzit në Prishtinë, qofshin ata nga jeta politike apo kolegë gazetar. Qëllimi i saj ishte që gjatë kësaj kohe të njihet me politikanët shqiptar të Kosovës. Madje ajo thotë se ka hetuar ngjashmërinë ndërmjet politikanëve në Prishtinë dhe atyre serb në Beograd.
Pa, ono što je slično kao i Beogradu, političari su vrlo zatvoreni za kontakte sa novinarima generalno.
Ngjashmëria me Beogradin është se politikanët edhe këtu janë mjaft të mbyllur në kontaktet e tyre me gazetarët, sidomos kur janë në pyetje tema të ndjeshme politike, siç është tani rasti me dialogun Prishtinë-Beograd, thot gazetarja Jelena Tasić për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ngritja e vazhdueshme e çmimeve të prodhimeve ushqimore në Kosovë po e shqetëson popullatën, thonë në qytetarët në Prishtinë. Ekspertët vlerësojnë se ngritja e vazhdueshme e çmimeve po e rrezikon mirëqenien e qytetarëve në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë, të cilat kanë shënuar ngritje nga janari këtij viti, për qytetarin Besim Gashi janë të papërballueshme. Ai thotë se shporta mujore familjes së tij është më e varfër sesa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar.
Ka pas shumë ngritje çmime, kjo po ndodh vazhdimisht, sigurt të shkon me ngritjet e çmimeve me pas një kufi, po kjo vazhdimisht po shkon janari shkurt gjithmonë, po ka ngritje çmime.
Gjajshëm mendon edhe Muhamet Simnica. Si pas ti, produktet ushqimore në Kosovë janë shrajtuar gati 100%.
Ka pas në buk në shumë artikuj tjera, mendoj që duhet bërë më shumë për me normalizu çmimin, që shka qenë më përpara.
Si do qoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në ulljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësinë për zbutjen e kësaj gjendje. Të dhënat e fundit zyrtare të Entitetit të Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në vend ka shënuar ngritje. Ekspertët e çështjeve ekonomike theksojnë se ngritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve ushqimore mund të prodhojë një krizë sociale në vend. Ata thonë se pagat e të ulta pamundësojnë që një pjesë e madhe qytetarëve të Kosovës të bëjë një jetë normale, duke siguruar ushqim të mjaftueshëm. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thotë se rënja e fuqisë blerëse prodhon varfëri, ndërkaq varfëria prodhon krizë. Ai thekson se duhet marrë masa urgjente në normalizimin e kësaj situate.
Thuhet në përgjithësi që shteti në ekonominë e tregut të lirë nuk duhet me intervenu, po unë mendoj pak për kipazi me këtë ndryshe. Në rastet të taktuara, shteti duhet të intervenuar në dy mënyra, që mos të lejojë të ketë monopol një kompani apo bashkimi 3-4 kompanive dhe të caktojë një çmim fiks, dhe dyta të bën grumbullimin e produkteve jetike për çdo vit paraprakisht.
Sipas profesor Tahirit, rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka ulur standardin jetësor në Kosovë, por se çfarë ka ndikuar në rritjen e çmimeve të konsumit në Kosovë, Tahiri shprehet.
Mos niveli i qëndrueshëm i prodhimeve vendore, ku pjesa dërmuese e gjërave ushqyese importohen nga jashtë, dhe për fat keq ne marrëm ushqim, po i eksportojna parat e gaqme. Është niveli i larti i papunësimit i cili ka ndikuar në format të ndryshme, që direkte apo tërpëras në ngritje në çmimeve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për arrestimin e shefit të fondit monetar ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn. Në artikullin me titull Akuzat kundër Strauss-Kahnit, gazeta Postierës shkruan se ky arrestim paraqet poshtrim personal për politikanin francez, por është edhe pikë zezë për fondin monetar ndërkombëtar. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Arestimi Dominik Strauss-Kahnit mbi dyshimet për keqtrajtim seksual të një shërbyeseje hoteli në New York është poshtrim personal për politikanin francez, por gjithashtu shënon një pikë të zezë në fondin monetar ndërkombëtar i cili zgjodhi të mbyllë syt mbi sjelljen e mëhershme seksuale të tij. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se do të jetë interesante të shihet se si do ta trajtojnë këtë çështje pushtetarët francezë dhe ata të financave politike ndërkombëtare. Zoti Strauss-Kahn gëzon pretendimin e pafajsisë dhe avokati i tij thotë se ai nuk do të deklarohet fajtor. Disa qarqe në shtypin francez e madje edhe një ministër qeveritar francez thonë se 62 vjeçari mund të jetë viktimë një kurthi të rivaleve të tij. Por shkruan Wall Street Journal, faktet e këtij rasti të raportuar deri më tani nga policia e New Yorkut nuk duken aq premtuese për shefin e FMN-s. Gruaja e cila kishte hyrë në dhomën e zotit Strauss e kishte raportuar incidentin më njëherë, duke i thënë policisë se Strauss-Kahn kishte dalë lakuriç nga banjoja dhe kishte ndjekur atë duke tërhequr zvarr. Me fjalë të tjera shkruan gazeta, ky nuk është një rast keqkuptimi rreth pajtueshmërisë ndërsjell. Policia gjithashtu thotë se zoti Strauss-Kahn kishte ikur nga hoteli me shpejtësi, duke lënë pas vetes celularin dhe gjësende tjera personale. Fondi monetar ndërkombëtar nuk ka reaguar gjatë ditës së djeshme, por bordi i tij duhet mendohet mirë për dritën e jeshile dhënë zotit Strauss-Kahn. Francezi i martuar ka pasur afer edhe me një ekonomiste seniore, pasi ishte emëruar në këtë post. Durimi i bordit të FMN-s dallon me qasjen që Banka Botërore kishte pasur ndaj amerikanit Paul Wolfowitz, atë bot president, duke përjashtuar me pretekstin se kishte siguruar rritje rroge për të dashurën e tij, ndonse zoti Wolfowitz kishte informuar zyrtarët bankar nga fillimi në fund dhe nuk kishte shkelur politikat e bankës. Bordet e të dyja institucioneve, shkruan Wall Street Journal, dominohen nga evropianët, të cilët kanë ushtruar standarde të dyfishta për zotin Strauss-Kahn duke cilësuar si të vetin. Akuzat kanë nxitur zemrime në Francë, atje ku zoti Strauss-Kahn ishte kandidati favorit i socialistëve për garën e vitit të ardhshëm presidenciale dhe madje ishte duke u thequr në sondazhe kundër presidentit aktual Nicolas Sarkozy. Francezët njihen për indiferencë ndaj apetiteve seksuale të politikanëve të tyre, por është pak e besueshme se do të jenë indiferent ndaj një sulmi kundër një shërbyeseje hoteli. Aktualisht ekzistojnë pikpamje të ndryshme nëse zoti Strauss-Kahn gëzon imunitet diplomatik, me që punon për një organizatë ndërkombëtare me sedi në Washington. Policia e New Yorkut thotë se ai nuk e gëzon këtë privilegj. Nëse Strauss-Kahn është i pafajshëm, do të ishte më mirë për të ta spastrojë emrin në një gjykatë, duke mos sigur në Francë. Për hir të tij, për hir të gruas që ka ngritur akuzat dhe për hir të integritetit të drejtësisë amerikane, bota duhet të shohë se ky rast do të gjykohet në formën më transparente dhe më të mirë, shkruan në editorialin e saj e përditshmja prestigjioze Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Lëvizja vetëvendosje thot se ka zbuluar kontratën ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Bechtelenka që ndërton autostradën Vërmice-Merdare. Me mbështetjen e ambasadave amerikane në Prishtinë dhe Beograd, mediat e Kosovës dhe ato të Serbisë kanë filluar shkëmbimin e gazetarëve. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se arrestimi i shefit të FMN-s Dominik Strauss-Kahn paraqet poshtrim personal për politikanin francez. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.